Gostja današnjega nedeljskega klepeta je cerkničanka Vesna Turšič. Težko damo na skupni imenovalec področja, kjer je aktivna, vsaj nekaj jih bomo spoznali to dopoldne, vsa pa so povezana z ljudmi, naj bo to poklicno ali prostočasno in prostovoljno. Vesna, dober dan, dobrodošli.
En lep pozdrav sem poslušalcem in hvala za vabilo.
Ljudje so torej tisti, ki vas zanimajo, h katerim se obračate. Čeprav v svojem poklicu ne delate, pa je to kazala že izbira študijske poti.
Tako, izbrala sem študij socialnega dela in to zato, ker me od nekdaj zanimajo ljudje, kako razmišljajo, kako se jim lahko pomaga, kako jim lahko priti nasproti. Neka psihologija oziroma delo z ljudmi je tisto, kar me ves čas že od malih nog spremlja.
Taborniki, prvi posredovalci, ples, občinska politika, še bi lahko naštevali. Vem, da je tudi vaša mlajša sestra zelo družbeno aktivna. Nekaj moralo biti doma, ne neke vzpodbude.
Ja, tako že od malih nog sta me starša nekako usmerjala v to, da moramo biti družbeno koristni, da ne obstajaš samo ti, ampak moraš se ozirati tudi na to, kako se počutijo ljudje v tvoji okolici, seveda najprej znotraj svoje družine in širše v soseski, nekje v lokalni skupnosti. Že od nekdaj smo skrbeli za to, da ne da se samo mi dobro počutimo v družini, ampak da tudi naši vsi okoli naše hiše oziroma stanovanja.
Imava še čas, da morda popravim napako. Kot cerkničanko sem vas predstavila, ste še cerkničanka?
Ja, zaenkrat še zadnjih nekaj mesecev, potem pa se selim v moje ljube Begunje.
Če greva k vašim številnim dejavnostim, tabornica ste ali ste bili, kako je s tem?
Ko si enkrat tabornik, si res po srcu vedno tabornik. Začela sem že v prvem razredu in se potem udejstovala najprej kot članica pri društvu Rotjezerska ščuka, vodila tudi četo kot načelnica, vodila program na taborjenjih, sedaj pa sem z veseljem predala to naprej mojim kolegom mlajšim, še vedno pa kot obisk vedno se rada vračam na taborjenja, da jih pozdravim za dan ali dva.
Je taborništvo tudi zaznamovalo vaš pogled na svet?
Definitivno. To je bilo prvo srečanje z nekim prostovoljnim delom, kako v bistvu neko skupnost podpreš s svojim delom, z udejstvovanjem kot nek mentor mladih in tako naprej. Tako da taborništvo je tisto vodilo, ki mi ves čas spremlja skozi celo življenje in so te vrednote, ki jih imajo taborniki, meni še sedaj zelo blizu.
Ko jih tudi sama tako spremljam, se mi zdijo zelo pozitivni, ker tam med mladimi ni tekmovanja, ne? Drug drugega podpirajo pa izvabljajo iz njih najboljše lastnosti.
Tako je, to je ena redkih dejavnosti, ki jo lahko mladi imajo, kjer so res lahko takšni kot so, z vsemi svojimi mogoče kapricami, z vsemi svojimi lastnostmi, ki mogoče drugod niso tako sprejete, kot so pa pri tabornikih. Pri tabornikih je vsak dobrodošel, ne rabiš nositi nobenih mask, ne rabiš se pripravljati na nobeno tekmovanje, lahko samo si in tako si v redu.
Vesna Turšič je naša današnja gostja, ostali sva pri tabornikih, povedali nekaj tudi o vaši vzgoji. Verjetno vaša najlepša vloga, ki jo imate, vloga mame. Tudi vaše tri otroke vzgajate tako, da niso sami na svetu?
Ja, to je ena mojih bistvenih stvari, ki jih želim prenesti na otroke, da so sočutni do okolice, do ljudi, ki so lahko z drugačnimi pogledi, z drugačnimi kulturami, z drugačnimi verami, barve kože, nima veze kakšni in da pomagajo drug drugemu, svojim sošolcem, svojim sosedom, komorkoli pač, s komorkoli se srečajo in da so prijazni do vsakega. To si želim prenesti in upam, da sem uspešna pri tem.
Niste torej med tistimi starši, ki pravijo, sej otroke bi uči v prijaznosti pa tako naprej, ne? Ampak v današnjem svetu uspe samo komovčarstvo, ga bom pa raje drugače.
Jaz ne verjamem v to, jaz verjamem, da svet in naša prihodnost lahko stoji samo na tem, da smo drug do drugega sočutni, prijazni in da nam je mar.
Z otroki tudi sicer veliko delate zdaj v službi, ste vodja centra Petka, se tako reče, ne, ki deluje v okviru zavoda Samostojen si, prostore imate v osnovni šoli.
Tako, Center za mlade Petka je tisti del mene, tisti moje, bi lahko rekla, skoraj da ne poslanstvo, delo z mladimi, delo z nekimi osnovnošolci, ki se popoldan mogoče nimajo kam dati. Kar bi jaz rada poudarila, v tem centru res delujemo, da priskrbimo otrokom tisto, kar mogoče v šoli ali doma nimajo te možnosti in sicer pogrešam sama pri vsem tem sistemskem delu v šoli, imajo red disciplino, nek sistem in prav je tako, tudi doma imajo verjetno neke naloge, zmanjka pa pri prosti igri, tam, kjer se lahko otroci tudi skregajo, tudi povejo svoja različna mnenja in potem, kako se potem spet najdemo, spet pobotamo in smo spet dobri prijatelji oziroma lahko peljemo neko prijateljstvo naprej. Probamo vnesti čim več teh vsebin, tudi poslušamo mlade, kaj si želijo, izrazili so željo, da bi radi imeli programiranje in neko Lego robotiko in smo šli takoj v akcijo in pripeljali Lego robotiko v naš center. Se prav sledimo nekim njihovim idejam, nekim njihovim ciljem, ki si jih želijo doseči tudi znotraj tega našega centra in meni je to res zelo ljuba služba.
Ko vas zdaj poslušam, se mi zdi, da želite povedati tudi, da moramo otrokom pustiti kaj prostega časa, morda tudi čas za lenarjanje.
Tako je. Današnja družba stremi k temu, kako bi bili lahko še boljši, še bolj učinkoviti, bi naredili še več. Že v sami šoli se začne načrtovanje, struktura, potem tudi doma je potrebno opraviti kakšno hišno pravilo, verjetno naloge in tako naprej. Otroci pa nimajo tega časa ali možnosti, da bi se samo spočili in samo bili in mogoče samo sedeli na kavču ali doma ali v centru za mlade Petka in samo sproščeno klepetali o stvareh, ki jih zanimajo, o stvareh, ki jih mogoče tudi ne nazadnje bremenijo, pa nimajo časa ali možnost ni z nikomer o njih spregovoriti. Tako da ta del lenarjenja, ki pravzaprav to ni, jaz to vidim, da je to kot odložitev nekih bremen, odložitev nekih stvari, ki se nam naberejo skozi dan, skozi teden.
Pa imajo otroci dovolj razumevanja oziroma vsi starši danes še vzamemo dovolj časa za otroke, znamo prepoznati njihove potrebe ali vidite, da je to tisto, kar imajo današnji otroci premalo?
Sama bi rekla, da je tega v splošnem premalo. Tudi naš tempo, nas staršev je tak, da težko sledimo vsem našim službam, popoldanskim hobijem, času zase, ki ga prav tako starš si mora vzeti in potem še potrebam vseh otrok. Je kar eno tako potrebno najti neko ravnotežje, da lahko zagotovimo za vse otroke, ki jih imamo dovolj kvalitetnega časa. Se ni problem, da imamo čas, ampak problem je kvalitetno preživeti čas z otrokom.
Včasih to kvaliteto ne mirimo z materialnostjo, pa to ni to.
To ni to. To je res prisotno bivanje z otrokom, ki je lahko 10-15 minut na dan, da ga res z vsem bitjem svojim poslušamo, z vsem bitjem skušamo razumeti, kar nam zapovedati, na kakšen način se želi izraziti, kaj želi v resnici početi. To je tisto, ki jo zares šteje in to je tisto, ki nam da tisto pravi stik, pravo vez z otrokom.
Cerkničanko Vesna Turšič danes klepetava. Vesna, ste verjetno tudi po značaju radovedni in se še vedno radi učite.
O, to pa odvedno. Nikoli sem, mislim, da se ne bom do smrti nehala učiti. Neko izobraževanje, formalno ali neformalno, so moja strast in želim si zvedati čim več, sploh na področju nekih socialnih veščin, na področju psihologije, dela z ljudmi. To so stvari, ki me zanimajo in se rada udeležujem delavnic izobraževanj.
Za kar morate imeti tudi doma podporo, ne?
Definitivno, brez domače podpore ne bi šlo tako partnerja kot mojih staršev in moje tašče in tasta.
Pomemben del vašega življenja in verjetno še vedno izobraževanje je plesna pedagogika.
O, to pa počnem zdaj blizu 20 let. Enkrat na teden poučujem ples preko kulturnega društva Rak Rakek in sicer najmlajše, to pomeni predšolske plesavce in pa prvo triado učencev. To je en tak meni ljubi sodobni izrazni ples, kjer lahko otrok je tak, kot je, brez, da more ponavljati za nekom drugim, se pravi, da res gremo v to, kako metulj premika svoja krila, ne samo, da mahamo z rokami, ampak kako se lahko si metulj, kaj metulj še počne, kako pa metulj recimo skozi ples počiva na neki cvetlici in raziskujemo tisto avtentično gibanje otroka, ne pa samo, da sledimo nekim korakom, plesnim navodilom in tako dalje. To je spet ena izmed teh svobodnih stvari, ki si jo jaz zelo želim vnesti v ta naš prostor še več.
Se pravi, ti najmlajši imajo potem sami možnost izbire, kakšne gibe bodo delali in tako. To jim pustite.
Tako, spodbujamo v tem, da se znotraj nekega navodila, ki je zelo ohlapno, sami znajdejo z svojimi rokami, nogami. Ponavadi vsak otrok, ki pride, začne plesati samo z rokami, potem pa ugotovimo, da imamo tudi rame, imamo tudi kolena, stopala, boke in tako naprej, da res lahko giba celo telo, ampak do tega pridemo čez nek plesni proces. Seveda pa spodbujam, da vsak otrok sam najde svoj plesni izraz, svoje plesne gibe, ki njemu ustrezajo. In vse je sprejeto, nič ni obsojeno, nič ni ocenjevano, da bi zdaj rekli, ta gib je lep, ta gib ni lep. Lahko so gibi samo hitri, počasni in jih na tak način opišemo, ne opisujemo pa za dobro ali slabo.
Pa je res, da imamo ples, gibanje vsi v sebi?
Vsi imamo gibanje v sebi. Ljudje smo narejeni za gibanje, že s tem, ko se premikamo po svetu, že na tak način, kot hodimo, nas nekako zaznamuje. Sej se lahko predstavljamo, če hodimo po svetu z rameni nazaj, z dvigneno glavo, z neko ponosno hojo, to nekako izraža naš ponos, ko se nam je nekaj dobrega zgodilo, ko smo ponosni na nas in ko imamo na ramenih res neko težko breme, veliko težav, veliko skrbi, pa potem bolj hodimo sključeno in hodimo z rameni navzdol, pogled usmerjam tudi navzdol. Že s tem lahko okolici damo neke signale, kako se počutimo oziroma kako tisti dan naš poteka. Na ta način lahko skozi ples vse te vzorce tudi spreminjamo in se s temi igramo.
Ta ples vas spremlja že od osnovne šole?
Ja, plesala sem najprej kot mažuretka v Twirling klubu, že tudi od prvega razreda, potem pa sem nekako prešla v te vode sodobnega izraznega plesa, naredila tečaje za mentorstvo in sedaj samo poučujem.
Kaj pa lahko recimo izrazimo s plesom, ne vem, če sar ne moremo, z besedami, z risbo, fotografijo?
Otroci so zelo dobri in tudi potem starejši, ampak zlasti otroci, ki še nimajo teh zavor in teh blokad v sebi, da nekaj ni prav, zelo dobro izražajo čustva, ko plešemo lahko jezno, ko plešemo veselo, ko plešemo žalostno, razočarano. Oni skozi gib, skozi grimase, skozi kretnje, te čustva dosti bolj opišejo, kot bi jih lahko pisali ali z besedo ali z risbo. Tako da velikokrat se igramo tudi na teh čustvenih s čustvenčki in pravimo znotraj plesa.
Ste preko tega plesa prišli do human design svetovanja po možganske telovadbe? Je to kaj povezano?
Možganska telovadba definitivno, to je sklop Vibe Brain Gym, uraden naziv. To je nekako dopolnitev vseh teh mojih ukvarjanj in z otroci in z plesnimi stvarmi. To so vaje, ki pomagajo pri koordinaciji, pri koncentraciji. Human design je pa v bistvu prečko moje življenje čisto po naključku, iskala sem nekaj več stvari za raziskovanje sebe, kdo sem, kako se v svetu obnašam, odzivam in je bil to tak sistem, ki me zelo potegnil, najprej kot raziskovanje same sebe in potem sem to začela govoriti in to predstavila tudi prijateljicam in sedaj se je to razvilo tako do te mere, da lahko ponudim skozi nek tak pogovor svetovalni te uvide tudi drugim, kogar zanima.
Predstavljam si, da otroci s tem, da izražajo svoje čustvenčke, nimajo težav, ne? Odrasli smo pa drugačni.
Odrasli smo dostikrat tukaj, bosi, da ne rečem drugače. Ne znamo se nekako prav zares veseliti, biti igrivi, niti pokazati pretirane negativna čustva. Navajeni smo, družba nas je tako navadila, da ne en, ne drug ekstrem nista v našem prostoru nekako zaželjena, ampak jaz gledam na to, da to pravzaprav ni okej. To si samo dajemo neko težo na lastna ramena. To nas potem lahko obremeni. O tem bi se mogli več pogovarjati. Zlasti tudi o negativnih čustvih, o negativnih izkušnjah, o svoji žalosti, o svojih bolečinah, o svoji jezi, ker če bi se o tem več pogovarjali, bi lahko tudi več pomoči ali pa sočutja strani okolice dobili in bi se na ta način zadeve začele reševati, ko pa dostikrat ostanejo stvari nerešene in se samo nalagajo, kopičijo, dokler nekje nekaj ne eksplodira, ko ne moremo več.
Vesna Turšič je z nami, govorili sva nazadnje pravzaprav o tem, da bi morali biti bolj odprti, tudi pokazati svojo ranljivost, ampak svet gre v čisto drugo smer.
Jaz pa ne vidim tako, da gre v drugo smer. Po neki strani res, po drugi strani se mi zdi pa, da živimo v svetu, ko se dosti več govori o tem, da moramo zaznavati sebe, da moramo poslušati sebe, svoje telo, toliko blizu, kot če nikoli imamo razne spletne programe, razne programe joge, čuječnosti, tečaje, take in drugačne za osebno rast. In se mi zdi, da se vedno več govori tudi o tabu temih, kot so mogoče izgorelost, samomori. In na ta način se ozavešča ljudi, da to, če si ti na nekem robu, ko si pahnjen v neko stisko, da imaš možnost možnosti poiskati neko rešitev, neko pomoč in da to je dobrodošlo. In ni to izkaz neke šibkosti, ampak je to izkaz tvoje moči, da najdeš neko pomoč zunanjo, ker verjamem, da v takih težkih trenutkih sam težko izplavaš iz neke težke situacije. Tako da se mi po drugi strani vseeno zdi, da imamo res dobro in podporno okolje, vedno bolj stopamo po tej poti.
Naša izbira je, ne? A se bomo odločili za sonce ali za senco, če lahko tako rečem.
Tako je, tako je. Okoliščine nam jaz nekam pripeljajo, potem pa ali bomo ostali v tej senci. Jaz verjamem, da noben ne izbere senco sam po sebi, da bo tam bil, ampak lahko si izberemo, da je drugače potem za nekimi oblikami dela na sebi in oblikami pomoči.
Za vas prav vidim, da vam leži, čeprav verjetno to težko delo, biti zaupnica v sistemu zaščite in reševanja.
No, to je pa tudi ena taka vloga, ki je hkrati težka, ampak še kako pomembna. Zaupniki smo namreč tisti ljudje, ki ob težkih intervencijah nekih reševalcev, ponavadi so to gasilci, pa tudi jamari, neki reševalnih psov in tako naprej, nudimo pomoč oziroma skozi pogovor ob hujših nesrečah, kot so mogoče res neke smrtni izidi ali pa ob nekih samomorih, ob nekih poškodbah soborcev teh gasilcev. Takrat nastopimo mi in probamo v čim krajšem možnem času, če se le da v 24 urah po končani intervenciji, nuditi nek tak pogovorni krog, kjer se razbremenijo vse stiske, vse neki težka čustva, ki so se sprožala ob tej intervenciji ali po njej.
Do tega ste prišli preko gasilstva, ste tudi prva posredovalka, ne, če se ne motim.
Tako, prva posredovalka v društvu PGD Cerknica, hkrati pa tudi operativna gasilka, sicer zdaj malo manj aktivna, sem pa bila pred rojstvom mojih otrok redna obiskovalka vseh intervencij, tako da.
Ste tudi sami kdaj potrebovali razbremenilni pogovor?
Ja, mi zaupniki pa potrebujemo razbremenilne pogovore na teh supervizijah, ki jih imamo, tako da tudi mi se moramo z nekom pogovoriti, odložiti naša bremena, ker drugače ne gre. Tudi mi rabimo potem nek filter, kot se pogovorimo z nekom, ki dela podobno delo, da nas razbremeni. Hkrati pa moraš, vsak je zase odgovoren tudi, da skozi svoje dnevne prakse ali tedenske prakse poskrbi za svoje dobro počutje. Jaz si vzamem čas zase, pa sem rada v tišini, preberem kakšno knjigo ali pa vržem kakšno orakelske karte ali pa kakšno meditacijo si dam. To je tisto, kar je moje. Vsak si pa najde svoj način. Nekateri grejo teč, nekateri grejo na sprehod v naravo, nekateri delajo jogo, kakorkoli, vsaka stvar je dobrodošla, vsak pa mora najti tisto, ki ustreza njemu.
Ja, Vesna Notranjka od glave do pet, živite v nadihujočem okolju ali boste spet rekli, da je to odvisno od vsakega posameznika?
Jaz vedno smatram Cerknico za zelo navdihujoče okolje, Cerkniško jezero mi je tako mistično, tudi Slivnica in vsi gozdovi okrog, tako da tukaj pa res bi rekla, da živim v zelo lepem okolju, ki je čudovito in mi daje navdih in nikakor si ne bi želela na dolgi rok za dlje časa se odseliti kamorkoli drugam, kakor živeti na Notranjskem. To je že od malih nog sem rekla, da jaz bom ostala gotovo v svoji občini.
Ki pa jo vseeno želite spremeniti, ne? Koliko mandatov ste zdaj v občinski politiki?
Ja, zdaj teče moj tretji mandat. Všeč mi je, da lahko z svojim glasovanjem ali pa svojimi idejami delno prispevam k lokalni, ne bi rekla niti politiki, ampak lokalnim nekim projektom, ki so dobri, da mogoče opozorim na tiste stvari, ki se rabijo še izboljšati, ker so mogoče opozoriti na neke izzive, s katerimi se občani soočajo. Dobim kar nekaj pobud ali pa vprašanj tudi občanov, ki jih potem zastavim tudi na seji in večina teh se nekako razreši ali pa se vsaj sliši in se pomika na pot k rešitvi izzivov in
ja, v vas je, vidim, neprestana želja po novem, po osebnostni rasti. Imate kakšno veliko željo, ki jo še želite doseči, pa jo lahko zaupate?
Moj trenutni fokus in moja želja je, da dokončamo hišo. Gradimo z družino hišo v Begunjah, je v zadnjih fazah, tako da jaz si to želim, da imamo svoj dom ob robu gozda in to je meni tisto veselje, ki me trenutno vleče naprej, na katerem imam fokus.
In potem pa bo že, če lahko zaključiva malo za šalo, malo za res vaš fokus na pustovanju.
Seveda.
Seveda. Radi, ne?
Joj, pust je meni že od nekdaj. Že od malih nog sem bila malo dala coprnička, mami mi je že pri 3 letih sešila coprnico v čist mali obliki, tako da že od takrat sem rada. In coprnica in vse ostale pustne maske.
Ja. Vesna Turšič, najlepša hvala za ta navdihujoč intervju in naj se vam čim več želja uresniči.
Najlepša hvala za vabilo in lepo zdrav tudi vsem poslušalcem.